Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Antoine lay mpanirery tany Egypte no tsarona ny 17 janoary miaraba ny rehetra mitondra anarana hoe Antoine Arzay. Tiraka tao koa tao Haute Egypte I Masinda Antoine. Niana tamin'ny taona araiky andimampolo sy roanjato izy an, ka hatramin'ny taona enina amin'ny dimampolo sy telonjato. Nampalaza ny Masinda Antoine ny fampionana ireo olona nanerery tamin'ny fitsipianana iombonana tany amin'izany toerana izany. Nahazo fanabeazana kristianina lalipaka tamin'ny fianakaviana izy. Raha tsy ivina kely ny fomba nahatongavany tamin'izany hoe fiainany ny mpitokamonina izany, teo amin'ny 800 taonana izy no maty ny ray aman-dreniny. Taori kelin'izay nahentao am-piangonana ny teniny vaovao mafaly izy hoe raha teo tonga lafatra ianao mandehana amin'ndio izay fanananao ary omeo mahantra ny vidiny. Noraisiny ho azy izay teny izay ary niriny ny anatontosana izany atsakany sy andavany. Nitokana nankany an'efitra izy ary nivavaka sy ny asa no nandaniny ny andro ny tany. Maty masoandro izy vao misakafo isan'andro ka mofo kely sy sira rano no mba hoaniny. Matetika izy no mifady hanina mandritry ny efatr'andro ary raha ny toromaso kely indray dia eo amin'ny tsina tany tsy misy lafika na silisy no mba hakanaina kely.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny fibebahana sy ny vavaka no ny kelezany aina. Namely mafy nyfanenjehana tamin'izany ka natonga azy niverina tany amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Hoy izy tamin'izay hoe andao jerentsika ny fandreseny ireo rahalahyntsika miady ho an'Andriamanitra, andeha isika hiaraka hiady amin'izy ireo. Dia lasa tokoa I Antoine manala lahelo ireo mpianatr'i Jesosy Kristy ao amin'ny lakavy, miaraka amin'izy ireo manoloana ny mpitsara sy mankahery azy ireo amin'izay didim-pitsarana mivoaka. Nahazendana ireo mpitsara sy mpampijaly ny herim-pona nanany Antoine, mivezivezy manoloana an'ireo martiry, nefa dia tsy maty tamin'izany izy an fa hafa ny lalana natokan'Andriamanitra ho azy.
Etsenge!
Rehefa nitsahatra ny fanenjehana dia niverina tany an'efitra Antoine, nanorina trano fitokana monina ary lasa rain'ireo religiosy samihafa tany. Asa tanana, antsafiderana, famakina boky masina, vavaka sy fifadikanina ary fiaretatory an ny fiainan'izy ireo tamin'izany. Nanjaka tao amin'ity tany efitra ity ny toe-panahin'ireo mponina tao, ary Antoine no fanahy nanetsika ny fiainan'izy ireo tany tamin'izany fiainam-pitokamonina izany. 500 taona I Antoine no nodimandry ary hafaliana lehibe no nandozany ny tany, toy ny hoe nahita ny lanitra ny sokatra izy ary ny fanahany lanitra ny ara-di taminy.
Izy aloha dia efa nasiny.
Nampalaza ny Masinda Antoine ny ady amin'ny demony. Nisy andehana demony nikapoka azy ary tena nahatorana azy mihitsy, mampijaly azy fa tsy nampitsina azy izany. Rehefa voarokany amin'ny famantarany azy fijaliana ny demony dia hoy izy hoe tompo taiza ianao, ary hoy ny tompo namaly azy hoe Antoine niaraka taminao ary faly noho ny fandresenao.
Fantatrao ve fa
ny hoe Antoine dia avy amin'ny fiteny grika hoe antonomos, midika hoe mivelona amin'ny voninkazo. Ny toetran'izy ireo dia olona mandray andraikitra fa mila fanampiny hafa mba aomby. Marantsaina koa izy ireo fa somary sahirana izy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Mora toina ireo hoe Antoine. Raha tomotina akaiky ny tantara ny masindahy Antoine dia nampiavaka azy ny fahaizana mitarika ny olona iombona, satria izy no rahaibean'ny fiombonan'ireo mpanirery tany anefitra. Izy ihany koa no nampiombona ny olona hankahery ireo izay nenjehina noho ny finoana. Dia irarinay a, ianareo mananarina hoe Antoine mba hanana an'izany toetra tia mampiombona izany. Eto ihany koa no irariana soa an'ireo teraka ny 17 Janoary ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra sy haomby amin'izay rehetra atao. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.